non habería vida na Terra sen os seus compoñentes non vivos. E sobre todo sen as relacións que teñen lugar entre o que está vivo, os organismos, e o que non está a materia inerte. O noso planeta é un conxunto de partes que interaccionan entre sí. Os catro subsistemas terrestres son: atmosfera, hidrosfera, xeosfera, biosfera. A presencia dos seres vivos da biosfera é unha das consecuencias da interacción entre todos os subsistemas terrestres. O home forma parte da biosfera como un ser vivo máis. Pero o ser humano, coas súas actividades, altera as condicións do planeta. Produce un desequilibrio no sistema Terra e todos os seus compoñentes. A especie humana forma parte dun subsistema diferenciado chamado antroposfera. É moi importante entender como funciona o noso planeta. Saber o que debemos facer para conservalo. Camiñar cara ao chamado desenvolvemento sostible. Os seres vivos e a materia inerte, non viva, interaccionamos e convivimos no noso planeta formando parte dos ecosistemas. A Terra é un gran ecosistema no que conviven e interaccionan todos os seres vivos, a biosfera e o resto dos seus compoñentes, a atmosfera, a hidrosfera e a xeosfera. A Terra é o ecosistema global chamado ecosfera.